Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 18. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Ako ušetriť investície do najnovších tlačiarní a tlačiť ekologicky? Jednoduché a rýchle riešenie nájdete na www.tlačte.sk. Prenájom tlačiarne do firmy vám ušetrí starosti so servisom a zníži náklady na tlač každého dokumentu. www.tlačte.sk. Dnes niekoľko zlých a jedna dobrá správa o korone. O tom, že katastrofa sa volá nevzdelané deti a o tom, že štátny tajomník Oľano Fecko urobil veľmi užitočnú vec. Na Slovensku aj v okolí padajú rekordy v počte nakazených na COVID-19. Naše nové maximum má hodnotu 235, doteraz to bolo 226, maďarské 941 a české dokonca až 3130. Napriek tomu, že rekordné čísla sú z väčšieho počtu testov ako počas prvej vlny, panuje v podstate zhoda, že v Česku sa epidémia vymkla spod kontroly. Slovenský minister zdravotníctva otvorene hovorí, že situácia tam je, citujeme, alarmujúca. Práve preto na našich západných hraniciach od piatka platí obmedzený režim a pražské vysoké školy prechádzajú na dištančné štúdium. Českí politici už priznávajú, že chybu spravili v lete, keď sa v krajine prakticky prestali dodržiavať protiepidemické opatrenia. Prehľadné porovnanie českého vývoja so stavom u nás pripravil Daniel Kerekeš a nájdete ho v denníku N. V Česku sa ako o hranici, kde začne byť problém vážny, hovorí o 80 000 pozitívne testovaných mesačne. Ak sa trend nezastaví, tento mesiac ich môže byť 70 000. V piatok ich bolo celkovo 20 289. U nás ešte nie je situácia taká dramatická, ale minister zdravotníctva Marek Krajčí pripustil, že ak bude počet hospitalizovaných s covidom na Slovensku pribúdať tak ako teraz, v októbri sa zaplnia všetky infekčné oddelenia a nemocnice budú musieť pacientov s covidom presúvať na iné oddelenia. To by samozrejme ovplyvnilo starostlivosť o ich pacientov. Infekčné oddelenia má 11 našich nemocníc. Podľa infektológa Pavla Jančušku začínajú byť na hrane dve. Jedno z nich v Michalovciach. Celkovo u nás s covidom v piatok v nemocniciach ležalo 128 pacientov, čo je o 7 viac ako vo štvrtok, ale o 13 menej ako v útorok. 1. septembra ich bolo 66, 30. apríla v prvej vlne 51. Jednou z vecí, ktorá pandémiu komplikuje, je dlhé čakanie na testy a ich výsledok. Ak by sa podarilo testovanie urýchliť, nielenže by sa znížilo riziko, že ľudia bez príznakov budú chorobu šíriť ďalej, ale zvýšila by sa aj kvalita života celej populácie a obmedzili ekonomické dôsledky pandémie. Nádejným riešením sú rýchlotesty zo slín, vďaka ktorým by mohol byť výsledok známy do pol hodiny. Vo Veľkej Británii uvažujú aj o tom, že by nimi pretestovali celú populáciu a pracujú na nich aj slovenskí vedci. Jeden z nich, Pavol Čekan, vraví, že jeho firma by tie svoje určené prednostne pre Slovensko mohla mať schválené už v októbri. Na vývoji takýchto testov pracujú v biomedicínskom centre SAV pod vedením Borisa Klempu. Kým nepríde spoľahlivá vakcína, bol by to zásadný pokrok. Až 52 000 detí, čo je 7,5% všetkých žiakov, sa počas prvej vlny pandémie na jar vôbec neučilo. Doslova vôbec. Nemali prístup na internet ani k televízii, nedostávali sa k zadaniam úloh, nemohli posielať vypracované úlohy a s učiteľmi nemali žiadny kontakt. Zistili to analytici ministerstva školstva vďaka veľkému dotazníku, na ktorý im odpovedalo 77% škôl. Najhoršie dopadli školy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V prvom sa neučilo 13% žiakov, v druhom 12% a v poslednom 9%. Podľa očakávania sa problém týka najmä chudobných detí z osád. V niektorých školách, ktoré navštevujú takíto žiaci, sa mesiace neučilo až 24% z nich. V bohatších regiónoch len 3%. Už doteraz sa v testovaniach každoročne potvrdzovalo, že deti z vylúčených komunít a chudobných rodín vo vedomostiach prepadávajú. Teraz sa zdá, že korona dala ich vzdelaniu a tým aj budúcnosti definitívnu smrteľnú ranu. V lepšom prípade by sa musel stať zázrak, aby sa aspoň niektoré z nich vymanili z pasce chudoby, v ktorej sa už aj bez korony ocitli. Ukázalo sa, že naše školstvo na podobnú krízu nebolo pripravené a skolabovalo. Vzhľadom na okolnosti je to čiastočne prirodzené, hoci sa na jar neučilo dosť dlho na to, aby akčnejší štát dokázal najzraniteľnejším deťom pomôcť. Problém je ešte o mnoho hlbší. Aj školy, na ktorých sa učilo, často iba mechanicky posielali deťom úlohy a nové učivo. O zvyšok sa museli postarať rodičia doma. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandémie sa nedá vylúčiť, že veľká časť škôl, ak nie opäť všetky, znova prejde na dištančné vzdelávanie. Ak potom nebude výsledok oveľa lepší ako na jar, bude to dôvod na masové vyvodzovanie zodpovednosti na ministerstve i na školách. Teraz už totiž čas na prípravu bol. Aktuálne je na Slovensku pre koronavírus úplne zatvorených 13 škôl. V ďalších 72 školách sú zatvorené niektoré triedy. Doma je 6546 detí. Kolega Miro Karn zistil, kto sa podľa polície pokúsil podplatiť štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva Martina Fecka. Podozrivý sú známy právnik a obchodný riaditeľ firmy Lomtek. Údajne Feckovi ponúkli 60 000 eur, aby zabezpečil, že už vysúťažená, ale ministrom pozastavená IT zákazka za 1,5 milióna sa predsa len uskutoční. Celé to vyzerá ako veľmi zle premyslený útok kamikadze. Firma súťažila s dvoma konkurentmi a zvíťazila s najlacnejšou ponukou. Ak by preverovanie zákaziek po starom vedení ministerstva dopadlo dobre, k peniazom by sa nakoniec pravdepodobne dostala. Oľano sa okrem toho už síce stihlo spreneveriť viacerým svojim sľubom a postojom z minulosti, ale predsa len. Vybehnúť práve na štátneho tajomníka protikorupčného hnutia s ponukou úplatku je na prvý, druhý i tretí pohľad zlý nápad. S definitívnym záverom treba počkať na vyšetrovanie a jeho prípadné pokračovanie na súde. Tomu, že nejaké bude, nasvedčujú legálne odposluchy a výpovede. No už v tejto chvíli je jasné, že Fecko v danej kauze zohráva úlohu pozitívneho hrdinu, akého za 12 rokov vlád Smeru Slovensko nezažilo. A nie je to preto, že, citujeme, korupcia na najvyšších miestach neexistovala, ako tvrdil Robert Kaliňák. Keby aj iní politici v minulosti postupovali rovnako, úroveň korupcie by u nás dnes bola o mnoho nižšia. Ale aspoň sme začali. Ako ušetriť investície do najnovších tlačiarní a tlačiť ekologicky? Jednoduché a rýchle riešenie nájdete na www.tlačte.sk. Prenájom tlačiarne do firmy vám ušetrí starosti so servisom a zníži náklady na tlač každého dokumentu. www.tlačte.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Čaputová odpustila časť trestu 28-ročnému mužovi, ktorý bol za konzumáciu marihuany odsúdený na 10,5 roka. Viac ako polovicu trestu si už odpíkal. V Bratislavskom kraji sa zmierňujú opatrenia na hromadných podujatiach. Na športových a kultúrnych akciách s výlučne sediacim obecenstvom bude od soboty možný maximálny počet 500 návštevníkov v interiéri, 1000 v exteriéri. Prokurátor špeciálnej prokuratúry podal návrh na väzobné stíhanie Ľudovíta Makoa, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy, obvinili z násilnej trestnej činnosti. Spoločnosť Bonul sa odvolala proti rozhodnutiu NBU, ktorý jej zrušil bezpečnostnú premiérku. Rozhodnutie úradu považuje sa predčasné a nezákonné. Minister Krajčí nevylučuje vyvodenie personálnej zodpovednosti za únik dát z Národného centra zdravotníckych informácií. Z funkcie by mohol odísť generálny riaditeľ úradu Peter Bielik. Fond na podporu umenia vyhlásil mimoriadnu výzvu, v ktorej rozdelí 9,5 milióna eur zo záchranného balíka pre nezriadovanú kultúru. V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií, ktoré sa bude zaoberať aj využitím vodíkového pohonu v oblasti dopravy. Memorandum o jeho vzniku podpísali zástupcovia SAV a Košických univerzít. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Korupciu Transparency International definuje ako zneužívanie zverejnej moci na súkromný úžitok alebo prospech. Použiť informácie dostupné len vďaka zverejnej moci na súkromný prospech, napríklad na zníženie straty manželkynej investície, je podľa Transparency International korupcia. Keď sa Kajetána Kičuru pýtali, prečo nevyužil 4-krát lacnejšiu norskú ponuku na nákup ochranných pomôcok, odpovedal, Ja nič neviem o nejakej norskej veľvyslankyni alebo nejakej norskej firme. Keď sa Igora Matoviča pýtali, či je pravda, že jeho manželka vytiahla peniaze z Arka Capital tesne pred tým, ako táto firma požiadala o dočasnú ochranu pred veriteľmi, odpovedal: 14 rokov sa nepýtam mojej manželky, do čoho investuje alebo akým spôsobom má uložené peniaze. Nevieme, či sa Igor Matovič dopustil korupcie, ale vieme, že keď je z nej obvinený, reaguje ako kičura. Do počutia v pondelok.